Počúvate Minimum Viable Podcast, ktorý skúma dizajn s malým D. Teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšedné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Moje meno je Michal Blažej, som spoluzakladateľ UX štúdie Lighting Beetle a toto je Minimum Viable Podcast. Kuriér, donáška alebo výdajné miesto sú pojmy, ktoré sa od doby covidu stali bežnou súčasťou nášho slovníka. Sú spojené s príjemnými zážitkami rozvaľovania nového tovaru, no často aj s frustráciou.
Logistika má strašne veľa KPI, to najhlavnejšie je, koľko zásielok doručíme na druhý deň.
Môj dnešný host je predstaviteľ spoločnosti, ktorá tvrdí, že zákazník pre nich bol a bude strategickou prioritou.
Ja som veľmi dátovo založený, aj naša spoločnosť a vyznáme myšlienku, že človek bez dát je len človek s názorom.
Ako sa pracuje na skvelom zákazníckom zážitku v prostredí logistiky. Logistiky mi prišiel porozprávať Alex Jančo, výkonný riaditeľ Paketa Slovensko. Alex, vítaj v MVP.
Ďakujem za pozvanie, Mišo, a som veľmi rád, že tu môžem dnes byť s tebou.
Prvá otázka, ktorú by som sa spýtal, je vlastne, že Paketa, čím je odlišná od konkurencie?
Myslím, že určite v tom týme a v tej stratégii, že ho vie aj exekuovať. A v rámci toho logistického segmentu, v ktorom pôsobíme, si myslím, že sme najviac zameraní na zákazníka, že sa pozeráme na to zákazníka inak a že sa ho pýtame, ako by tie služby si predstavoval, či je pre ňo komfortné a podobne.
Hovoril si, že máte dobrý tým, ktorý vie dobre exekuovať stratégiu, že vedel by si uviesť nejaký taký príklad veci, ktorá sa vám podarila v minulosti, ktorá bola váš proste strategický cieľ, že tým ste sa stali špecifickým a výnimočným na trhu.
To je plus minus 2 roky dozadu, kedy sme narástli akvizične na produkt doručovania na adresu, keď sme sa rozhodli kúpiť spoločnosť Remax Courier Service. Ja som veľmi dátovo založený, aj naša spoločnosť vyznáme myšlienku, že človek bez dát je len človek s názorom. Takže predtým som si urobil research, keď som zistil, že čo ľudia chcú a čo potrebujú a čo im vadí na doručovanie na adrese, tak každému vadilo to, že nevedel presný čas doručenia. Tak s kolegami sme zostavili tým a pustili sme sa do toho a povedali sme si, že ideme doručovať na presný čas. No a podarilo sa to, samozrejme malo to takúto štandardnú krivku, ktorá sa pri zmenách deje. Čiže malo to nejakých odporcov, ľudí, ktorí pochybovali, to sa nám nikdy nepodarí. Samozrejme, museli sme nejakú časť aj kuriérov vymeniť, ktorí odmietli byť pod takým drobným hľadom, lebo to znamená, že ten kuriér deň si nerobí podľa seba v úvodzovkách, ale software mu urobí trasu, sám si zvolí nejaký segment nejakých pauz, ktoré potrebuje počas toho dňa na nejaké potreby a musí sa toho držať a musí platiť ten termín. Bola voči tomu zbúra, ale následne tí ľudia po nejakej dobe hovorili, že super nás a ľudia milujú. A taká nejaká bodka bola, keď jeden z takých veľkých riteľových zákazníkov, ktorý je silný aj v online, mi volá sa majiteľ, že pán Jančo, my máme od vás tie boxy a tie vydané miesta, ale chcem od vás aj to doručiť na adresu, lebo ja som to vyskúšal párkrát, keď som nakupoval na nejakých e-shopoch a to mne sa páči, to musím mať.
Super, to znie ako dobrá success story. Vy ste československá firma, nie je mi úplne jasná tá štruktúra, musím sa priznať, aj keď som sa snažil to nejako pochopiť. A teraz znie to tak, že ako keby že túto iniciatívu si drajvoval ty. Čo všetko vás na tej ceste takejto zmeny vlastne čakalo, že čo všetko ste museli zmeniť, lebo to je podľa mňa akože dôležité, že dizajn služby na základe researchu a nejakého zákazníckého insightu je jedna vec, druhá vec je potom tá implementácia, vlastne tam musí byť ten líder, ktorý drží tú iniciatívu pevne a dokončí to, ako sa vám to vlastne podarilo vo vnútri organizácie a možno infraštruktúrne.
Začal by som tým, že naša zakladateľka Simona Kionková je veľmi dobrý šéf a je šéf, ktorý dáva slobodu jednotlivým managing directorom v krajine a samozrejme, keď to budem hovoriť jej slovami, tak ona hovorí, že OK, ja si vás najímam ako odborníkov na ten trh a vy musíte povedať, čo potrebujete a samozrejme podľa toho budem postupovať či už globálne, čiže a všetci rovnako, ale potom budeme robiť len nejaké lokálne zmeny. V tomto prípade, keď sme upravovali takto špecificky doručenie na adresu, tak sme mali výhodu, lebo tou akvizíciou sme kupovali aj systém, a teda IT systém, keď to zjednoduším pre tú službu. No a ja som vlastnil aj ten tím. Čiže ako keby v tomto nebolo nutné to riešiť zo skupinou, že teda poďme to riešiť spoločne alebo iba pre nás, čo je náročnejšie, tým, že vlastníme ten antisystém, ktorý je separátny, tak to bolo o to jednoduchšie, ale štandardne, keď sa bavíme o tom, že všetko ostatné služby bežia na spoločnom IT systéme, ktorý je spravovaný u kolegov v Čechách, lebo tam máme zároveň aj headquarter, tam naša matka Paketa Group, ktorá združuje jednotlivé entity, tá vlastní IT team, ktorý developuje všetko per dané entity a snažíme sa samozrejme tie produkty, aby boli rovnaké v každej krajine. Málo kedy máme nejaké nejaké špecifika v danej krajine.
A toto bol príklad špecifika v danej krajine, hej, že áno, to doručovanie na čas je len na Slovensku, alebo to majú aj...
Už aj kolegovia v Čechách to spúšťajú, budú to mať čo chvíľa. Je veľmi dôležité, že aby firmy, ktoré sú v rámci nejakej grupy, aby tam bol ten element a tá esencia trhu a súťaže medzi jednotlivými entitami, lebo to keď není, keď je to len utlačované názorom nejakého boardu, nejakej skupiny, tak častokrát vidíme také aj nie dobré príklady tých firm, ako sú agilné alebo aký majú inovačný index.
OK. Čiže vlastne vy máte paketa výdajné miesta, hej, že časť tej vašej toho silného asetu by bola v tom, že vlastne ste využili prevádzky na to, aby boli súčasťou vašej výdajnej siete. Na toto ste ako prišli, alebo že bol za tým nejaký zákaznícky insight?
Vrátim sa do roku 2010, kedy Simona Kionková zakladala paketu, tak jej manžel Jaromír Kionka už vtedy podnikal na internete a predával slnečné a dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. A ako nielen on, ale aj kopec iných českých e-shopistov, ktorý hneď, keď expandoval, tak tá druhá krajina bola Slovensko prirodzene, lebo to nebolo nutné častokrát ani prekladať. A samozrejme, do nejakej miery je to veľmi blízko, to nákupné správanie, tak hľadali a lacnú alternatívu, ako riešiť dopravu z Čech na Slovensko. No a práve systém výdajných miest, ktoré si ona videla v zahraničí a s Jaromírom, tak bolo lacnejšie a preto ten nápad výdajných miest vznikol, že OK, poďme pomôcť českým e-shopom expandovať na Slovensko, prípadne samozrejme aj naopak, a pôjde to cez práve ten systém partnerských výdajných miest.
Chcel by som len taký high level pohľad, aby sme sa v tom všetci zorientovali, z akých všetkých tých komponentov vlastne sa skladá ten zážitok, ktorý nakoniec ten používateľ alebo teda ten zákazník paketový zažíva. Čo všetko do toho vstupuje?
My sme v rámci nejakej customer journey, čiže keď sa niečo objednám z interného obchodu, tak samozrejme ten posledný krok je, že mi to niekto doručí, a samozrejme potrebujem, aby to bolo doručené v nejakej rýchlosti, ktorú mi teda ten e-shop garantuje, aby to nebolo rozbité a aby to prípadne bolo doručené nejakým jednoduchým spôsobom. Keď začnem to logistikou, tak logistika má strašne veľa KPI. To najhlavnejšie je, koľko zásielok doručíme na druhý deň, lebo my ponúkame generálne službu doručenia na druhý deň, a potom nejaké tie parcelné parametre, tak to sú od toho, že sledujeme jednotlivých kuriérov, ako efektívne fungujú počas toho dňa. Takisto sledujeme výdané miesta partnerské, ako sú efektívne, keď tam prišiel kuriér o nejakej hodine, dokedy naprímali tú zásielku, ako rýchlo vydávajú tie zásielky. Čiže sledujeme tam nejakú efektivitu, proces, kvalitu, a to sa deje denne, a takisto sa to deje aj na našich Z-boxoch. Čiže máme veľa parametrov kvalitatívnych, ktoré aj denne náš tým monitoruje, a samozrejme to je prenesené až do samozrejme systému odmeňovania tých jednotlivých oddelení a ľudí. Takže...
Okay. Čiže vlastne vy máte KPIčka naviazané na odmeňovanie, a tak to je vlastne ten motivačný faktor.
A samozrejme, keď idem potom aj ešte na customer care, tam tie si kontrolujeme, koľko z toho denného počtu zákazníkov, ktoré obslúžime, nám volal a pre akú vec. Toto je ďalší vstup, samozrejme potom vstup je od našich partnerov, a potom aj nejaké kvantitatívne prieskumy, ktoré sú robíme v rámci periodicity minimálne raz za kvartál, kedy samozrejme ideme od brand awarenessu po NPS a po nejaké otázky, ktoré potrebujeme zisťovať, až po denné meranie spokojnosti príjemcami. A pre nás je veľmi dôležitá tá instantná spätná väzba, lebo práve tá instantná spätná väzba je to, čo tú firmu vie posunúť najrychlejšie z pohľadu konkurencie alebo trhu ako takého.
Dobre, ešte KPIčka sú moja obľúbená téma, tak ešte by som sa k tomu asi vrátil. Kto to vás drajuje vlastne tú iniciatívu KPIčkovú?
Máme tam pohľad skupiny a potom pohľad jednotlivé entity, ale ja ako managing director si vyskladám celú pyramídu KPIs. Okay. Samozrejme, mám nejaké očakávania vstupy zo skupiny.
To je super point vlastne, že už sme sa tu bavili s Evou Šipkou z Alzie o tom, že ako oni si vlastne nastavovali KPIčka, a mne sa veľmi páči, keď vlastne celú tú iniciatívu vlastní managing director a ten vlastne akoby, že rozumie tomu, lebo tým pádom on si udáva tie kvalitatívne kritériá. Ešte sa chcem spýtať, že čo keď sú tie KPIčka nie sú naplňané?
Tým, že my máme samostatné oddelenie, ktoré sa zaoberá procesmi a quality managementom, okay, tak toto oddelenie monitoruje denne v súčinnosti s tými exekutívnymi oddeleniami, či už logistika, customer care alebo ostatnými. Tie KPI, ktoré sú dôležité, keď samozrejme je niekde nejaká nuansa, tak to sa operatívne riešia. Ako neexistuje, aby bol nejaký dlhodobý problém, krátkodobý problém môže nastať, že je nejaká zvýšená chorobnosť v danom regióne, že teraz na DP vypadnú nejaký počet ľudí alebo je nejaké zlé počasie, čiže nestieme doručovať také kvalite v danom regióne, ako by sme chceli, ale toto sú len, by som nazval, denné nuancy, ale že dlhodobé nuancy sám nediel, lebo ak by niekto nesplnil KPI na úrovni nejakej kvality, ktorú máme, tak nie je dostatočne dobrý, aby mohol sedieť na danej stoličke.
Keď na e-shope si vyberiem paketu, dám vložiť, potvrdiť objednávku, zaplatím, čo všetko sa vlastne deje a aké majú tie jednotlivé elementy vplyv na zákazníka?
Možno odbehnem na chvíľu, že aká kvalita je potrebná pre toho zákazníka, akú naozaj chce, ale aj v kontexte ceny. Lebo samozrejme niekedy sa firmy snažia vymyslieť pre toho zákazníka strašne veľa, potom to má vplyv samozrejme na cenu, ale v prípade toho nášho biznisu je veľmi dôležité vedieť naozaj, čo tomu klientovi dávať a za akú cenu, aby sme prirodzene dosiahli nejaký market share, ktorý očakávame. A teraz v kontexte teda tých dvoch služieb, ktoré ponúkame z pohľadu toho slovenského trhu a z pohľadu príjemcu v tom košiku e-shopu, tak je buď doručenie na vydané miesta alebo do boxov a potom kuriérom na adresu. V oboch prípadoch ponúkame pre toho zákazníka, aby si tú službu vybral pomocou widgetu. To musí naimplementovať náš partner, ale samozrejme na tom trváme v rámci spolupráce, lebo pre nás je veľmi dôležité, aby ty si mohol jednoducho zapnúť polohu, vyberieť to ihneď to najbližšie vydané miesto alebo box, vidíš tam fotky, máš tam všetky informácie a vie si rýchlo zvoliť ten pod doručenia. Mm-hmm. Takže toto je pre nás veľmi dôležité, aby sme ihneď v tom košíku dali zákazníkovi ten komfort a ľahkosť a jednoduchosť toho výberu. A v prípade doručenia adresu, tak čo je taký nešvar a čo tie sme sa snažili vyriešiť. Keď si vybrám doručenie adresu, tak zväčša tí klienti si musia vyťukať dodáciu adresu. No a niektorý e-shop ho overuje, niektorý e-shop ho neoveruje a samozrejme je to nejaký zhluk buď dobrých alebo zlých informácií. No a samozrejme, keď si zadá zú adresu, alebo my kurierske spoločnosti používame nejaké verifikátory správnosti adresy a ty keď ju zadá zle a tá adresa neexistuje, tak nám to vyhodia, tá zásielka sa opozdí v doručovaní, lebo ti musíme zavolať a s tým spojené nejaké náklady. A toto my robiť nechceme, my nechceme mať extra náklady a zároveň ale nechceme mať hlavne nahnevaného zákazníka, lebo zasa ja to vnímam tak, že tie veci my ako firmy musíme robiť veľmi blbovzorne a jednoducho, aby zákazník mal čo minimum starosti, aby to bolo čo pre neho najjednoduchšie. Tak sme urobili widget, kde si pomocou bodu vyberie, že toto je ten bod, kde chcem tú zásielku doručiť a nemusíš nič vyplňať a tá adresa je správna.
Toto je ešte akoby, že jeden taký usability problém, ktorý sa často opakoval, že vlastne si vyberiem bod na mape, ale neverím, že vlastne ten mapový software to dobre prečíta, alebo čo, že to je tá adresa vlastne, ktorú som ja chcel. To by ma zaujímalo, že aj si testujete tieto widgety, že je tam za tým akoby taký ten štandardný UX proces?
Jasné, všetko si testujeme, lebo to robia kolegovia v Čechách, produkt ownery a samozrejme buď to robíme do nejakej miery in-house, alebo si zavoláme nejakého partnera k tomu, ale všetko prebieha v rámci testovania a tak ďalej.
Dobre, kľudne poď ďalej, teda to mne len napadlo, keď som si predstavil ten widget.
Jo.
Včera som nakupoval, myslím, že som si nechal cez vás doručiť. Nebol tam ten widget, vlastne to bol asi e-shop, ktorý používal na adresu s input fieldami. No. Takže asi záleží, že ktorý e-shop sa rozhodne vlastne pre tú implementáciu.
My sa stále snažíme robiť tú edukáciu a hovoriť o tom, ako je a čo je dôležité, lebo áno, do nejakej miery je aj smutné to customer journey a ten final step je podceňovaný vo veľa e-shopoch, aj pri tých veľkých a v zmysle toho doručovania ako takého, lebo častokrát sa stalo v minulosti, že tomu e-shopu bolo jedno, že ako dopravca dal do košíka, išlo mu o cenu napríklad.
Mm-hmm.
Som rád, že to sa už dnes nedieje, že to už není takýto jednokritériový procurement proces, ale hlavne ma tešia, že keď tie firmy majú oddelenia, ktoré sa venujú CX-u, UX-u, že keď je to in-house alebo nejaké research teamy, tak to je už hneď a od začiatku iná komunikácia, lebo už sa pýtajú, ako máte MPS-ku a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Čiže už zrazu výber vhodného partnera není len cena, ale je aj kvalita, ukážte nám data a ja som veľmi rád, že dlhodobo držíme jednotku v MPS-ke a v rámci trhu
okay.
A takisto v rámci aj KPMG, každý rok, keď mapujú v rámci Slovenska 100 značiek z hľadiska zákazníckej skúsenosti, tak sa umiestňujeme stále v top 10, to tiež som za to mega rád.
Vy inak tie MPS-ka, vy si navzájom porovnávate, že to je otvorená debata medzi DPD-čkom, paketov alebo akože týmito delivery službami, že to ma len zaujíma, lebo ako MPS-ko vidieť pre mňa inej agentúry je náročné zistiť.
Takto, nešerujeme tieto informácie na trh a nejak komunikujem partnerom, keď teda chcú sa s nami baviť, že chceme prepravať spoločne, tak ja im ukážem data
a
ukážem, že teda, že aké naše postoje na tom trhu a podobne.
Jasne.
Ale komunikovať verejne, no my za tie preskumy platíme, stojí to nemalé peniaze, ale tak predpokladám a tuším, že asi si robia podobné a podobne im to vychádza, lebo samozrejme my používame partnerov, ktorí to robia, tých partnerov na tom trhu není veľa a keď to robíš na vzorke 1000+ zákazníkov, tak myslím, že im musia vyjsť rovnaké data.
Jasné. Tak a zase sa vraciame späť do košíka. Odoslali sme vlastne košík, vybrali sme si cez widget adresu, tak čo ďalej? To tam ovplyvňuje ten zákaznícky zážitok.
Ten zákaznícky zážitok ovplyvňuje následne to, že ten zákazník očakáva, že mu to bude doručené, teda máme sa, že v tomto príklade, že na druhý deň a teda do nejakého bodu. Či už do vydaného miesta, do Zboxu alebo na adresu. No a keď príde na to vydané miesto, tak samozrejme chce mať z toho zážitok taký, aby nečakal v rade, aby to prebehlo rýchlo a aby tam bola príjemná obsluha.
Uh-huh.
A potom v prípade Zboxu je to jednoduchšie, lebo Zbox nehovorí.
nemá čo pokaziť.
Áno, nemá čo pokaziť, iba keď nám nesvieti dlho slniečko, ale aj to máme fixované, príde technik a vymení baterku a funguje to. Takže tam je len jediný point a samozrejme to sa nám ešte stále do nejakej malej miery deje, že sem tam ľudia si zakliknú ten Z-box a nemajú skúsenosti. Dovtedy tak ten box komunikuje iba s našou aplikáciou. Čiže je to jediný produkt, na ktorého prevzatie zásilky potrebuje mať našu aplikáciu. Lebo my tam nemáme obrazovku, je to screenless produkt, alebo zmyšľa to formou, že my chceme byť ekologický a chcem byť dostupný v tomto produkte, aby sme tie Z-boxy mohli stavať všade, aby tam nebol limit prípojka elektrická. Nám stačí odhrnúť na nejakej pôde, dať tam také betonové platne a na to box. To bol ten cieľ, aby sme tú sieť urobili veľmi dostupnú a dať ho tomu zákazníku čo najbližšie. No a potom v prípade doručenia na adresu, tak tam ten zákazník očaká tú presnosť, že keď ti ráno pošleme, že 9:30 tú zásilku budeš mať, tak plus minus ten čas sa trafíme a tá zásilka ti príde a zároveň čo na základe preskúmu nám vyšlo. Donedávna kuriéri používali terminály, že ak si sa rozhodol platiť kartou, tak vytasil kuriér terminál. Niekedy bol vybitý, tak ti povedal, že nedá sa platiť kartou, tak ťa ťahal niekde do bankomatu a už to bola komplikácia. Tak v rámci toho androidového zariadenia, ktoré používa pre to doručovanie, kde je aj čítačka čiarových kódov, kedy vie platiť kartou cez NFC, že len priložíš kartu alebo telefóna, je to v rámci toho jedného zariadenia all-in-one. Čiže nemôže stať, že u nášho kuriéra sa nedá platiť kartou. Ak sa nedá, to sa sem tam stáva, že provider má nejaký výpadok, tak ti ponúkame náhradné riešenia, to je platba cez našu aplikáciu.
A teraz ešte mám, že k tým boxom dve otázky. Prvá otázka je, keď ste vtedy rolloutovali, museli ste negociovať s každým jedným tam, kde to bude stáť a potom mu vlastne platíte za to nejaké fíčko mesačné, alebo že ako funguje vlastne, akoby, že toto...
Už to máme zautomatizované, už sme si prešli celou tou cestou, že máme ako to robiť veľmi jednoducho aj komunikačne. A v rámci toho business modelu máme dva modely. V každom platíme nejaké peniaze, ale som rád, že aj za pomoci z MOSu, keď sme to rolloutovali a samozrejme my sme išli hlavne do dedín, lebo samozrejme tam sme vnímali i hneď tú potrebu, jednak z tej ekonomickej stránky, že vieme, kde sú nižšie príjmoví ľudia a je to služba, ktorá je zväčša o 30% lacnejšia. Takže sme sa rozhodli s touto cestou. Na začiatku sme mali takúto stratégiu a tu som rád, že nám ten spomínaný z MOS pomohol sa dohodnúť s obcami, že platíme symbolické euro v niektorých miestach, lebo samozrejme pravdou je, že v niektorých obciach hlavne ten box nie je až tak vyťažovaný. Jasne. A samozrejme z našej strany je to značná investícia.
Sa mi páči, že v tejto debate sa veľa bavíme o tom, že aké kroky treba naviac spraviť na to, aby si mohol vlastne poskytnúť akože službu pre občanov, čo jedna z vecí môže byť dohoda so ZMOSom. A druhá otázka, ktorú som sa chcel spýtať, ale hanbil som sa, Alza boxy musia byť tým pádom na elektrínu napojené.
Áno, oni majú obrazovku a každý jeden je pripojený na elektriku.
OK, tak už chápem,
čiže ich výstavba,
tak výhoda, čo máte vy z tohto hľadiska.
Áno, oni majú plus minus 600 kusov. Na Slovensku my ich aktuálne máme, keď to zaokrúhlim, 1700 a tento rok plánujem postaviť ďalších 250 a 250 plánujeme rozšíriť.
Kuriéri ako jeden customer facing element v tomto celom a potom druhá sú tie predajné miesta. Tam to vnímam extrémne náročne, že vlastne školíte tých ľudí a ak áno, čo sú pre vás akoby, že tie princípy toho školenia, aké máš ty očakávania od toho, že ten kuriér sa bude správať a to vydané miesto sa bude správať.
Keď začnem od partnerských vydaných miest, tak máme veľký checklist toho, ako má vyzerať nielen prevádzka nášho partnera, ale aj ten partner samotný na úrovni nejakých atribútov, ako je komunikácia a podobne. Ale ten checklist má pomerne veľa hľadisk, čiže už máme nejaký nárok na tie priestory, máme nárok na otváraciu dobu, lebo samozrejme my vieme, kedy ľudia asi chcú vyzvihnúť tú zásilku. Je to logické, že si chceš vyzvihnúť buď ráno cestou do práce, alebo keď si behneš na obed, alebo keď ideš z práce. A samozrejme boli otvorení minimálne 5 dní v týždni. Lebo chcem mať do nejakej miery tú sieť homogénnu. Som rád, že 80% partnerov má otvorených aj sobotu. Na trhu aj z dát, ktoré máme a ktoré si porovnávame, tú sieť partnerskú máme najkvalitnejšie. No a ako ich školíme, tak samozrejme, keď prejdú tým checklistom, tak teda začneme spoluprácu. No a tým, že každý partner vydáva desiatky až stovky zásilok denne, tak my si každý deň trackujeme tie KPI, ktoré som spomínal. Čiže riešime proces, čiže ako rýchlo tie zásilky príjmeš, keď ich kuriér priniesie, potom ako rýchlo ich vydávaš a podobne, až po samozrejme ten feedback na ten e-mail, ktorý posielame po každej vydanej zásilke cez to vydané miesto. Takže na základe toho feedbacku vidíme reálne, že či to vydané miesto spĺňa kvalitatívne parametre alebo nesplňa. Ak nesplňa, tak preškolujeme a máme tam bodový systém, že 3-krát a dosť. Samozrejme, to odmenovanie je progresívne aj na základe splnenia tých kvalitatívnych parametrov.
Okay.
Čiže aj v ich dobrej viere, aby teda mali za to čo najviac peňazí, tak chcú to vydávať čo najlepšie. Ja sa musím zaklopať a som na to veľmi pyšný, že 98% našich partnerov spĺňajú tieto kvalitatívne parametre, že akože že som za to mega spokojný. Dosiahnuť to, že aktuálne máme cez 1200 partnerov, každý samostatný subjekt a dosiahnuť toto, tak toto bola práca, odkedy som v pakete, aby sme dosiahli kvalitu takéto siete.
A teraz tí kuriéri, tam no. To máte viac asi v rukách, predpokladám.
A ešte by som sa možno zastal, ak mi dovolíš, dvoma tam pri tých vydaných miestach, tak samozrejme a oni dostali za to odmenu. Ale tá odmena je pre mňa niečo, čo v budúcnosti by som chcel, aby oni platili nám. Sa troška posmial. Každý sa posmie, keď to poviem, ale nemyslím to vôbec v zlom, keď sa na to ale pozrieme z toho druhého segmentu, že Google alebo Mete platí za to, aby ti privádzala ľudí na tvoju stránku a to ani negarantujú, že teda u teba nakúpia, že to už je na tebe potom, ale im platí za ten trafik, tak my tam ten trafik nosíme. A z pohľadu tohto som zase na druhej strane rád, že už ani vydané miesta tú odmenu nepovažujú za hlavný pilier spolupráce, lebo ona nemôže byť veľká, lebo tá služba niečo stojí a potrebuje byť lacnejšia ako doručenie na adresu. Čiže tam sa nedá robiť nejaká veľká odmena, lebo ak by tá služba bola drahšia ako doručenie na adresu, tak ľudia už generálne z tej podstaty by si tú službu nevolili. Pre mňa bolo veľmi dôležité ich naučiť, že aby na to zákazníka, ktorý príde na to vydané miesto, sa pozerali ako na moju priemernú maržu na mojom zákazníkovi. A najzaujímavejšie bolo, keď sme učili nášho partnera, ktorý predával rybárske potreby a chodili tam mamičky s deťmi a hlavne si pre zásielky. Tak som hovoril, že OK, aj mamičky s deťmi, keď je leto, tak nakupujú repelenty a podobne, alebo teda majú mužov vo svojom okolí, tak vedia kúpiť nejaké darčeky, keď oslavujú a podobne. A to bolo nejaké nové spektrum informácií peňho a zrazu to zase nabralo úplne iný efekt a otvorenie obzorov o tomu človeku, že aha, však ja nemusím vyslovne predať len tým chlapom rybárom, ktorí sem chodia, ale môžem to vidieť nejako inak oportunisticky a prípadne predávať aj časť portfólia, ktoré predám tým svojim rybalom, ale predávať ich aj nerybárom. Toto sú také aha momenty a potom na tom človeku, ktorý príde na to vydané miesto, tak zrazu nezarobíš tých pár centov za vydanie tej zásielky, ale zarobíš, lebo si mu niečo predal, čo máš v ponuke, na čo máš nejakú maržu.
Je to nesmierne zaujímavé, ako vy vlastne akoby, že transformujete trh a ste vlastne súčasťou z môjho pohľadu ako nejakej nutnej väčšej transformácie toho drobného retailu, hej, lebo akože ten svet sa naozaj zmenil a s Lidlom za každým rohom aj tie malé convenience story alebo proste tie malé speciality story a hlavne s veľkým e-commerceom musia uvažovať inak.
Ja sa na to pozerám ešte v takom kontexte, že napríklad kolegovia, ktorí majú na starosti práve partnerské vydané miesta a boxy, tak zamiesto odborníci na malobchod, potom obchodníci, ktorí majú na starosti u nás internetové obchody, lebo zväčša to je na zákazník v rámci toho B2C pohľadu, tak to sú kolegovia, ktorí sú odborníci na e-commerce a na expanziu. Ja ako obchodník, a teda z mojej kariéry, ako som začínal ako obchodník, tak nemám rád obchodníkov, ktorí predávajú. Ja mám obchodníkov rád, ktorí ti predávajú riešenie a nejakú potrebu. Čiže a v tomto kontexte takto fungujeme my a nikto nič nepredáva, každý len ti hovorí, ako by ti mohol pomôcť.
Super.
To je tiež veľmi dôležité potom v tej celej skladačke, ako tá firma funguje, ako vie dosahovať tie výsledky a potom aký vplyv to má na tú zákaznícku skúsenosť, lebo podľa toho sa tam deje tá nejaká energia, lebo je tam nejaká tá chuť potom ano. Za tou službou.
Toto myslím, že si dobre povedal, že vlastne akoby, že tá zákaznícka skúsenosť často pramení ani nie z dobre nalinkovaného procesu, ale vo svojej podstate z tej pozitívnej spolupráce, vlastne z tej hodnotovej výmeny, ktorá tak, tam nastáva. Tak. Rýchlo skočme ešte k tým kuriérom a potom sa môže pobaviť niečo o budúcnosti.
Tak to je jednoduchšie, lebo kuriéri sú kuriéri, že tam to prebieha štandardne, že v rámci toho onboardingu, tak ten kuriér je zaškolený do toho procesu a potom sú pravidelne preškolovaní a takisto denne komunikujú so svojím parťákom, ktorý je na tom depe príslušnom, na ktoré patrí aj ten kuriér, tak preberajú denné výsledky a samozrejme potom tam máme aj takých trainy kolegov, ktorí ukazujú buď práve tým novým, alebo tým, ktorí nemajú nejakú dobrú kvalitu, že sa s tebou sadnú do toho auta a ukážu ti, ako okay. To robiť, aby si dodržial lepšiu kvalitu, prípadne a keď máme zlý feedback od zákazníkov na nejakého kuriéra, tak samozrejme tiež ide s takýmto kolegom a ukazuje mu, ako komunikovať a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Takže
čo toto taký sú mentor.
Veci, presne tak. A toto sú veci, ktoré my robíme na dennej báze, lebo mám pre nejakú ilustráciu. Na dennej báze my doručujeme 10 000 zásielok, ale je to blízko 100 000 a keď máme nejakú sezónu, tak je to niekoľko 100 000 zásielok za deň.
Okay.
A to je veľký plus zákazníkov, ktorý denne obsluhuješ a každý očakáva, že mu na druhý deň bude doručená zásielka. Čiže my musíme byť kvalitní, lebo keby nie sme, tak máme prúser.
Len sa spýtam, aby som si to potvrdil, že vlastne aj kuriéri majú opäť tie ich KPIčka naviazané na odmenu. odmeňovací systém.
Presne tak. Aj, tiež
to
progresívne
doručovanie, ale je tak, to aj proste tak. Iné kvalitatívne kritériá.
Presne tak. Presne okay. Tak. A tiež tam je modus operandi, že pokiaľ nesplňaš kvalitu trikrát a dosť, ide druhý, lebo nemôžeme trpeť nekvalitu. Takže ako keby, že potom by sme dávali priestor konkurencii.
Jasné.
A samozrejme máme aj to v rámci nejakého strategického nastavenia najkvalitnejšie na trhu v rámci produktov, ktoré ponúkame.
Dobre, poďme teraz sa možno na záver pobaviť trošku o budúcnosti. Čo nové zákazníci budú môcť zažiť a vlastne ako vy chcete bojovať na trhu, ako chcete byť lepší ako konkurencia?
No takto. Určite stále toho zákazníka budeme mať posadené na prvom mieste a ja mám rád, tak ako to má v DNA aj v kultúre zakodované Amazona, to je, že customer obsession, lebo orientovaný na zákazníka je každý. A to je pre mňa veľmi slabé, že tá firma musí byť, aké to má zakodované v tej kultúre, že sme posadnutí zákazníkom a že si robíme kadejaké prieskumy, čo sme sa tu bavili v tom kontexte tohto rozhovoru a že zbierame ten feedback a neustále to monitorujeme a pozeráme sa aj na tú budúcnosť aj v kontexte konkurencie. Naša aplikácia, ktorú už dnes na Slovensku používa cirka 1 000 000 ľudí aktívne. Brutálne číslo a som za neho veľmi rada, že na Slovensku sme v rámci štatistík Apple Store alebo aj Google Store v prvej top 3 alebo 10 záleží od mesiaca, ale sme tam. Určite sa zamerieme na tú aplikáciu, aby sme dodávali čo najviac benefitov pre toho zákazníka, uľahčovali mu ten nákup na internete. No a čo už dnes robíme a čo tá aplikácia dokáže, tak samozrejme dokáže si cez ňu hoci kto poslať zásielku v rámci aktuálne iba ale vybraných trhov. Tých trhov máme 4. Je to Slovensko, Čechy, Maďarsko, Rumunsko. Buď doručí na partnerské vydané miesto alebo do boxu alebo na adresu. Určite budeme rozširovať, aby to bolo možné do 33 krajín, tak ako aj dnes to umožňujeme ale našim partnerom e-shopom.
Akože je zaujímavé, lebo keď sa bavíme o tom, že máte 1 000 000 používateľov za aplikácie, tak to je akože asset firmy, ktorý sa dá veľmi dobre pracovať.
A určite nebudem o tom veľa hovoriť, ale tá orientácia určite bude viac a viac na tú aplikáciu.
Ja som teraz si aj čítal nejaké trendy a tak a vnímam, že ten convenience toho doručovania sa posúva do extrémnych levelov. Teraz som čítal, že Walmart deliveruje, že volajú to, že biele rukavičky delivery, že ti do chladničky uložia vlastne vajíčka aj všetko, hej, že akože to už naozaj človek nemusí nič robiť. A ako ty vnímaš budúcnosť doručovania, že kam sa ešte ten trh bude posúvať v nejakom takom strednovom horizonte?
Keď nadviažem na spomínaný Walmart, tak samozrejme Amazon bežne doručuje na adresu, takže ty keď si kúpiš od nich taký zámok s takou kamerou, tak ten kuriér si otvorí a dá ti to do tej predsieni alebo do toho nejakej prvej časti toho bytu domu za tie dvere, lebo samozrejme tam sa pasujú s tým, že v Amerike má málo kto ako u nás ploty veľké okolo toho domu a oni to len dajú pre tie dvere a majú tam vysoké percento krádeží takých zásielok. Takže jednu tento dať za tie dvere nejako. Takže určite tu vnímam v prípade toho adresného doručovania to, že sa to bude dávať za dvere, keď sa bavíme globálne a potom keď sa bavíme o doručovaní na adresu, tak druhé riešenie je mať schránku, ale takú inú ako ľudia používali doteraz, že nie na tie listy, ale na také balíky.
Jasne.
Takže takú väčšiu schránku, ktorú si myslím, že keď ho budeš mať, tak a ho budeš vedieť používať aj troška inak a všeobecne a bude to také otvorené, že keď ti sú teda zavoláš, počúvaj Michal, robila som ten fajnový džem, ktorý som ti hovorila, že robím a nie si doma, tak otvor schránku, hodím to tam a potom si vyzdvihneš. Takže ja vnímam, že toto určite bude v budúcnosti sa meniť a tento benefit v rámci toho doručenia adresu bude do nejakej miery prístupný. Áno, do chladniček takisto to Samsung je známy tým, že má veľmi dobrý systém a vytvorný to ekosystému. Hovorí sa o tom, že by mali priniesť aj nejaký a už dlhodobo vlastný software, že nebude len ten Android, nebude ten Apple software, ale bude aj Samsung software na úrovni tej bielej aj čiernej techniky, teda ovládanie tej domácnosti ako takej. A po tie ich smart chladničky, že keď tam niečo chýba, tak automaticky sa urobí niekde objednávka a potom ti to príde. Toto vnímam, že určite bude fungovať keď tak ale vo veľkých mestách. Dnes v Bratislave, a keď to poviem tak jednoducho, tak ani rohlík ešte neprišiel do Bratislavy, aby to rozbehol doručovanie.
Jasne.
A jedla, lebo samozrejme tá Bratislava je maličká a je nutné nejaký rozsah, aby tá služba sa oplatila z hľadiska toho providera a tak, aby to následne vedel ten zákazník zaplatiť. Neviem, kedy to príde k nám, či to príde k nám, ale keď idem možno k takým fundamentom, to čo vidím, že sa viacej rozmôže, ako je to dnes, tak určite sú a vydané miesta a boxy, ale hlavne boxy, lebo tie sú 24/7, čiže logistika sa dá robiť aj rýchlejšie, aj v rámci toho quick commerce sa dá robiť počas dňa, cez víkendy, hoci kedy, takže a tie boxy určite ich bude viac a viac, lebo keď použijem len takú metriku, ktorá sa používa a zároveň to zrovnám už na dnešné pomery, tak na 10 000 obyvateľov na Slovensku prípada zhruba 12 bodov, či už vydaných miest alebo boxov, a teda nielen našich, ale keď zrátam a všetky body, ktoré máme na Slovensku a s konkurenciou, tak v Poľsku je to 40.
Okay.
A tam je dominantný hráč Impost, ktorý urobil rozsiahlu sieť, a to si myslím, myslím, že v tom je tá krátkodoba alebo nejaká strednodobá budúcnosť, že tá sieť sa ešte viacej znásobí a určite do nejakej miery budú spoločnosti uvažovať o tom, že či to otvárať alebo neotvárať. Náš konkurent, ako spomínaná Alza, ako si spomínal, tak ona ide cestou otvorenej siete, avšak my zatiaľ razíme stratégiu uzatvorenej siete z toho dôvodu, že tá otvorená pre nás ešte nejakú chvíľu určite nebude mať zmysel z toho dôvodu, že ťažko sa koordinuje potom tá vyťaženosť tých boxov a lídovanie a predaj toho produktu. Ale určite ten benefit otvorených sietí je zjavný, lebo keď sa bavíme o sharingu, či už pri mobilite a podobne, tak samozrejme aj pri tých boxoch to dáva najväčší zmysel, ale tam musí byť súhra nejakých trhových ukazovateľov, kedy to bude možné robiť na tom trhu ako takom. Alebo samozrejme dnes paketa nemôže fungovať inak ako neuzavreto. Ale vieme si určite predstaviť do budúcna nejaké atribúty trhu, keď nastanú, takže tá sieť bude otvorená. Takže len samozrejme musí ešte trh troška vyvinúť. Takže...
Zaujímavé, čo si hovoril, že vlastne v tom Poľsku, že aké násobno, že vy vlastne máte benchmark toho, že kam to až môže narázať, aj viete si to odsledovať tak, vlastne, tak, že tak, kedy, tak. Pokiaľ to bude efektívne.
Ten fundament toho doručenia je jednoduchý, že ty vieš doniesť veľa zásilok na jednu adresu, nemusíš nikomu volať ako pri adresnom doručovaní a dohadovať sa, že už som tu pod tebou a podobne, ale v tichosti otvorím ten box, dám tam tie zásilky a ľudia si kedy uvážia si pre tie zásilky prídu. Spolu tých kostov je to služba, ktorá viaže menej nákladov ako viaže adresné doručovanie, takže je to výhodnejšie a pokiaľ tá sieť nabere takého rozmeru, že ten box bude v úvodzovkách na každom kroku, tak ani nebudeš mať tú potrebu si objednávať niečo kuriérom, čiže ten benefit toho kurierského doručovania vidím, že bude prémiový a vnímam to, že kam ešte ten kurierský segment potrebujem dostať a dotiahnuť, to je zase nejaký môj, nie že sen, ale taký strednodobý cieľ, že keď sa trh troška zmení, tak tam priniesť aj to, že keď si budeš vyberať doručenie na adresu, tak ty si zvolíš čas, keď ti to má prísť. Z pohľadu okolností, ako ten biznis dnes funguje, to robiť nevieme, ale ľudia v prípade, keď si objednávajú napríklad jedlo, teda jedlo potraviny, aby som bol presný, tak tam sa ponúkajú okna. A ty si vieš vybrať, ktoré okno ti vyhovuje, kedy ten kurier má prísť. Čiže myslím, že tam sa posunie doručenie na adresu, že to bude prémiový produkt a že to bude naozaj už posunuté na tú hranicu. Nie, že paketa mi povie, že prídem 9.30, ale ja poviem, že aby prišiel 9.30 a budem ho vidieť na mapke a tak ďalej. Čo už môžem potvrdiť, že už tento rok začneme s rebrandingom boxov, že budú priateľnejšie pre to prostredie, lebo my sme veľmi zodpovední v pakete a myslíme na všetky aspekty podnikania až pod samozrejme to, ako ten box narúša alebo nenarúša alebo vplýva na to okolie, tak my tie boxy máme červené a áno, dnes kričia. To bola ale aj naša stratégia, keď sme to ranovali, tú službu, aby ich ľudia vedeli rýchlo nájsť, aby samozrejme do nejakej miery aj pútali tú pozornosť. Ale dnes, keď už sme prešli nejaký ten bod, ktorý sme si dali, že OK, už máme nejakú kritickú masu, ktorú doručujeme, už sme si naplnili tie KPI, ktoré sme potrebovali v rámci toho, že tie boxy už nemusia teraz kričať, ale že ich budeme robiť tak, aby splývali s tým prostredím, v ktorom sú. Lebo ja sám som zastanca a podporujem to, čo robí minimálne Bratislava, že dáva preč billboardy a podobne, že to mesto je hneď krajšie.
Zároveň je to akože asi veľký bloker toho, že ja bývam pri Račianskom mýte, hej, tam sú nejaké nové projekty a teraz akože do stredu by sa mi tam objavila paketa. Tak
tu musím pochváliť aj MIP, že síce na základe našej iniciatívy, lebo my tú iniciatívu robíme vo veľkom na každom poli, tak po našej iniciatíve Metropolitný inštitút pripravil manuál, ako a kde umiestňovať boxy.
Super.
Že naozaj myslia na každý detail a som za to rád. A takisto tam dávajú aj informáciu k tomu, ako box by mal byť označený, že nemal by nejak kričať a podobne. Ale hovorím, už prvé kusy tie zmeny prídu najskôr v Bratislave a potom samozrejme budeme postupne tie boxy rebrandovať a budú také šedé a viac.
OK, super, super, teším sa. Posledná otázka, ktorú sa pýtam každého hostia, to je skôr taká osobná. Aká je tvoja najväčšia dizajnová výzva, ktorú by si chcel v živote vyriešiť?
Ja to mám spojené práve s tým, čo robím a taký môj sen a túžba je, že aby každý e-shop mal rovnaký checkout proces, aby užívateľia nemuseli trpeť nejakými rozhodnutiami dobrými, zlými toho e-shopu, ale aby naozaj sa e-shopy zameriavali len na to produktové portfólio, a ktoré predávajú a ten checkout nechali na niekoho iného, a ktorý im zabezpečí celý proces. A teda zákazník. A keď idem aj na ten menší e-shop, tak viem, že OK, ten checkout tam zabezpečí nejaká entita, nejaká značka, ktorú poznám, voči ktorej mám dôveru, prípadne mám tú aplikáciu, som tam zalogovaný a okay. Mne sa páčia, pre mňa do nejakej miery je inšpiráciou Apple a ak môžem menovať, tak v tomto určite a pozriem a pochválim Isadore, tak ja som užívateľom Apple a v rámci Apple konta mám vyplnenú aj delivery adresu a keď nakúpim na Isadore, tak si dvakrát ťuknem na môjom iPhone a už mám nakúpené, lebo zaplatím cez platobnú bránu Apple a zároveň Apple vie moju adresu, ktorú samozrejme odošla i Isadore. Takže ten checkout mi trvá 2 sekundy.
Jasné.
Takto si predstavím, že má fungovať checkout. Bol by som rád, aby to tu neovládal Apple, ale aby to tu ovládala paketa.
Super, ja som inak počul, že Shopsys vlastne skúšali takýto vlastný nejaký software, že robia len checkouty. A rovnako teda som sedel minulý týždeň s Janom Cifrom z Dedolesu a on mi hovoril, že teda zaňho všetky checkouty budú vyzerať rovnako. Že to není možné, že dneska sa vymýšľa, že checkouty proste sú rôznorodé. A tretia vec, ktorú mi povedal teda je, že všetci e-shopery na Slovensku môžu byť radi, že to nie sú platformy. Takže myslím, že tam
potvrdzuje.
Je... Alex, ďakujem ti veľmi pekne. Si nám poskytol taký dobrý pohľad na všetky tie komponenty vašej práce a aj na to, ako pre teba sú dôležité dáta, zákaznícke dáta, ako ich pretavíš do stratégie. To bolo určite veľmi inšpiratívne.
Ja ďakujem za pozvanie a super.
Túto epizódu Minimum Viable Podcast vám priniesol tvorivý tým UX Studio Lighting Beetle. Veríme, že sa vám téma páčila a ďakujeme za pozornosť. Ak máte vlastný nápad s témou alebo spätnú väzbu, ozvite sa nám na podcast@lbstudio.sk. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť na vašej podcastovej appke alebo zozdieľať s vašimi priateľmi. Do počutia.